Ako bolo povedané, slávime slávnosť Krista Kráľa a je to završenie liturgického roka. Celý rok liturgický, to je naše putovanie, ktorým sa určitým spôsobom odrážajú dejiny spásy, ako Boh vstupuje do ľudských dejín, ako koná, ako to dielo vrcholí vo vykupiteľskej obete Ježiša Krista. Tento vrchol, predelenie dejín, to je začiatok plnosti čias. Toho pozvania s Kristom život naplniť a kráčať až do tej miery, že by sme chápali zmysel a význam nášho putovania až po našu smrť, po završenie pozemskej cesty. Aby sme, kráčajúc svojim životom i dejinami, chápali, že Pán nám sľúbil niečo oveľa viac, prečo zomrel na dreve kríža na tejto zemi. Slávu vzkriesenia, plnosť Božieho kráľovstva a nový život, ktorý má patriť každému jednému z nás. Ak teda máme tento život dosiahnuť, nie je to z našej moci, aby sme ho vedeli obsiahnuť, je to dar i tajomstvo Boha, ktoré sa vkladá do nášho vnútra, aby sme dokázali toto tajomstvo svojim životom používať. Ak dar, teda darca, ktorý toto kráľovstvo prináša, ktorý nový život nám vkladá do nášho vnútra. Preto teda vnímajúc záver liturgického roka, tú plnosť Božieho kráľovstva, slávu skriesenia, pozeráme na kráľa tohto kráľovstva, na darcu, na Ježiša Krista. Keď hovoríme o Božom kráľovstve, po minulé roky, pokiaľ si pamätám, väčší akcent sme dali práve na to kráľovstvo Božie, čo to vlastne znamená, je dobré si znova a znova pripomenúť nášho Pána a kráľa. Ak hovorím kráľ, mnohokrát máme tie alúzie starobilé, vidiac rôznych kráľov alebo rôzne dynastie. Alúzie, ktoré mnohokrát nie sú veľmi pozitívne a človek tak s dešpektom pozerá i na ten rozmer Božieho kráľa či kráľovstva. Avšak ten biblický kráľ to je niečo úplne iné. Ponajprv si pomôžem čítaním, ktoré dnes neznelo. Niekoľko mesiacov dozadu sme na pokračovanie vo všedné dni rozoberali list Kolosanom a Pavol v tomto liste rieši konkrétnu tému kristológiu Ježiša Krista, kým je vlastne Ježiš. Reaguje na problémy prvokresťanského spoločenstva v Kolosách a v okolí, keď títo vieru Ježiša Krista postupne rozriedili a premiešali s tamojšími rôznymi náukami, vzniká taká starobilá kresťanská ezoterika a gnóza. Tajné učenie, kde Ježiš bol súčasťou len portfólia Boha. Jeden z tých duchov Božích, a ja mám špeciálne rituály, tajné poznanie, som zasvetený, som niekto väčší. A skrze toto poznanie a ten tajný rituál Boh mi niečo nové dá, ma premení a naplní. Ježiš, len poskok Boží v tom diele Boha, ktoré pre moje zvláštne zasvetenie a moje osobitné poznanie Boh vo mne koná. Pavol hovorí, nie je to tak. Ak niekto vám spásu môže dať, je to Ježiš Kristus, Boží syn a Pán. Mnohí z nás poznáme z listu Kolosanom ten nádherný kristologický hymnus a práve do tohto hymnu Pavol vložil tú bytostnú teológiu Ježiša. Je to Boží syn a Pán. Je to alfa a omega. Je to ten, ktorý presahuje a predstihuje všetko to, čo bolo stvorené skrze neho a v ňom to bolo stvorené. On je živý Boh, živý Pán. On je ten, skrze ktorého a v ktorom všetko toto stvorenstvo sa nachádza. Tento Pán, ak si teda uvedomím, že Boží syn je niekým takýmto, môžem oveľa ľahšie si prísť aj k tomu, aby som vedel, že ak existuje spása a naplnenie človeka, môže mi to dať naozaj len ten niekto, kto presahuje všetko toto stvorené. Nie je to líder tejto zeme. Nie je to izmus alebo ideologizmus tejto zeme. Je to tajomstvo Boha, ktorý v plnosti Ježiša, toho, ktorý presahuje celé stvorenie, i nad všetkým týmto predsa do ľudských dejín vstupuje a k nám prichádza. To je úryvok z dnešného prvého čítania, teda Daniel, 7. kapitola. Práve 7. kapitolou začína tzv. Apokalyptika tohto jedného zo štyroch veľkých prorokov starého zákona. Trošku ma mrzí, že celá sedmička to neznieje, lebo je takým čítankovým príkladom, ako krásne sa dá ukázať, o čom je to apokalyptické biblické čítanie. Tie časti predtým by sme ponajprv nechápali, čo tam tie šelmy trhané znamenajú. Keď by sme vysvetlenie počuli, veľmi krásne to zasadíme do tých 500 rokov neskorého judaizmu. A vedeli sme to krásne zaradiť do tých historických vecí, ktoré sa stali. a ktoré Daniel takto predpovedá, vidiac a vyjadrujúc, že toto všetko bude završené narodením a príchodom Božieho syna a pána. Takže Daniel hovorí o tom, že ten zvrchovaný Boží syn a pán, to tajomstvo Boha, ktoré presahuje tento svet, nemá byť naše poznanie i niekto väčší tam ďaleko od nás. Ale synom človeka sa stáva, ide medzi nás. A tú plnosť Boha, Božie kráľovstvo, na túto zem prináša. Ježiš, ktorý i v Evanjeliu pred Pilátom stojí, hovorí, toto nie je kráľovstvo z tohto sveta. Niekto, kto naozaj tento svet presahuje a ide k nám, aby priniesol to kráľovstvo živého Boha, nebeského Otca. Tu je dobré sa teda dotknúť toho kráľovstva a povedať o ňom, že nikto z nás nedá definíciu Božieho kráľovstva. Ani v písme nie je. Najbližšie tomu je Rímanom list 14. kapitola. Nie je to ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť v Duchu Svätom. A keď čítame Evanjelia, tak mnohé podobenstvá Ježiš potom vysvetľuje, čo to znamená. Ale podobenstvá o Božom kráľovstve nie sú vysvetlené. Je to celý okruh tém a pohľadov na tajomstvo, ktoré nás presahuje. To, čo Pavol na inom mieste píše, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Jednoducho, je to o zboštení, je to o tom niečom, čo je bytostne Božie a čo nikto z nás intelektuálne akokoľvek inak neobsiahne na tejto zemi. Avšak Pavol dodáva, ale nám to Boh zjavil skrze ducha. I keď to kráľovstvo nás presahuje, tak zároveň v Duchu Svätom vo viere nazeráme a prijímame túto zvesť ako niečo, čo predsa len nám môže a má byť dané a my sa svojou vierou a vzťahom voči Bohu toho kráľovstva dotýkame. Máme účasť na tom kráľovstve, ktoré Ježiš založil, priniesol, otvoril a nám dal, aby sme účasť skrze vieru a krst na ňom mali. Na hriechov odpustení, na Duchom Svätým posvetení, na spoločenstve s Bohom, na živote novom, ktorý nás Ježiš učí, aby sme naplnili. A tak teda my vieme, že takéto niečo je nám dané a že máme to v svojom živote napláňať. Avšak keď druhé čítanie čítame z knihy Zjavenia, to je začiatok tejto knihy Zjavenia, ten tzv. List siedmým cirkvám, kde sa cirkvi, ktorá kráča na zemi, píše o tajomstve Boha, ktorý to kráľovstvo chce raz Kristovi naplno požehnať a vyjadriť. Že kráčame s tým darom Božieho kráľovstva, ale nikto z nás ešte tu na zemi nezakúsi, čo to znamená spása, teda to bytostné naplnenie alebo to zboštenie človeka. To je ovocie našej viery. To je ovocie druhého slávneho pánovho príchodu, keď znova ako kráľ zažiari, ktorý nie, že to kráľovstvo založil, ale definitívne hriech porážajúc, plnosť tohto kráľovstva prinesie na túto zem. Aby sme s Kristom kráľovali na veky. Takže až potiaľ to ide ten kráľ Boží. Od svedectva zvrchovaného Boha a pána, cez toho, ktorý kráľom Božieho kráľovstva sa stáva a ho prináša, zakladá a otvára až do tej miery, že znova príde, aby jeho plnosť ako spásu, ako bytostné naplnenie, aby svojim verným dal a navieky s nimi, aby kráľoval. Pýtam sa vás, ako, keď sme Ježiša uverili a v krste účasť na tomto kráľovstve máme, ako môžeme toto kráľovstvo na zemi zakúsiť? Je medzi nami? Ježiš hovorí v Evanjeliu áno. Kde? Ako? V 20. storočí boli viacerí teológovia, ktorí chceli vodkať ten príchod Božieho kráľovstva a jeho plnosti do civilizačného rozvoja tejto zeme. Teológ de Chardin, známe to myšlienky, akým spôsobom vyjadruje alebo hovorí o civilizácii, ktorá zreje, ktorá dozrieva, ktorá ako keby až tou božskou sa stáva v tom, ako my dozrieme k tomu bodu omega. Tej premene spoločnosti na takú spoločnosť, ktorá sa podobá kúsku neba. Kde ju nájdeme? 80 rokov odtedy, čo to bolo písané. Kde ju nájdeme? Nehovorím, že ten technologický rozvoj nevidíme okolo seba. vidíme prekotný, mnohokrát bravúrny, povieme, ale to Božie kráľovstvo, kde nájdeme? Máme ho tu? Skúsme to povedať tým, ktorí už sú teraz pochovávaní, čo boli postrieľaní v Paríži. Skúsme to povedať rodičom detí, ktoré boli roztrhané bombami v Libanone a v Iraku a v Sýrii. Skúsme to povedať tým ženám, ktorých hromadný hrob našli, keď od Islamského štátu času územia oslobodili, ktoré boli postrieľané len preto, že mali vyšší vek a nemohli byť sexuálne otrokyne. Skúsme to povedať ľuďom, ktorí trpia tam, kde sú vojnové konflikty. Skúsme to povedať ľuďom, ktorí strádajú tam, kde je veľká sociálna nespravodlivosť. Skúsme povedať, že sme moderná spoločnosť, ktorá sa blíži k Božiemu kráľovstvu. Vysmejú nás. Zaplačujú a niekedy ani slze nemajú, ako sa trápia a strádajú. Nie. Neverím, že to Desjardinovo kráľovstvo takto na tejto zemi je. To nie. Je tu veľa biedy. Na to, aby sme mohli povedať, že civilizácia k tomu kráľovstvu speje. Avšak, ak Ježiš mi hovorí, že vo viere mám ho budovať, že mám účasť na Kristovom kráľovaní skrze krst, na tej kráľovskej hodnosti Ježiša Krista, tak predsa len hľadám, je to Božie kráľovstvo, čo len kúsok z neho môžem nájsť. A tak potom človek nachádza to niečo hlboké a vnútorné, v čom Boh môže v každom jednom z nás konať. Ak chceme kúsok Božieho kráľovstva zakúsiť, ak chceme kúsok Božieho kráľovstva naplniť a budovať, je to možné len vtedy, ak Kristus bude kráľovať v našom vnútri. Tam to začína. Ak Kristus bude kráľovať v našom vnútri, ak bude kráľom môjho života, tam sa to začína. Tam sa rodí niečo, čo i napriek dráme kríža tohto sveta, môžem povedať, toto je kúsok neba. To je dotyk Boha. To je niečo, čo naplní, niečo, čo premení, niečo, čo dá zmysel môjmu zápasu na tejto zemi. A práve tam, je treba sa pozrieť, keď i slávnosť Krista kráľa slávime. Plnosť Božieho kráľovstva na tejto zemi nevybudujeme, to je dar Boha pri druhom pánovom slávnom príchode, to je osobitný zásah Boží Krista kráľa na konci vekov. Ale smerovať k tomu, zakúsiť to, budovať to, na nás záleží. Či účasť na tom budeme mať. Teda ak Kristus má kráľovať našo vnútri, čo nám v tom bráni? Mnohokrát áno, hriech ako taký. Hriech ma oddeluje, ten veľký, ťažký hriech ma oddeluje od Pána. Ale keď hovoríme o hriechu, častokrát treba hovoriť o tom, čo to okolie hriechu alebo podobie hriechu, čo s tým súvisí, čo sa to dotýka. Čo iné na miesto Boha dávame. Čom a prečo tak ľahko zhrešíme, že nám jedno, čo na to povie Pán. Ak teda takéto niečo riešime, že takýmto spôsobom nechceme kráčať, že chceme žiť tak naozaj, aby sme ťažkým spôsobom proti Bohu nehrešili, i tak niekedy vnímame Boha, ako keby bol len piatým kolom uvoza v našom živote. Že stále sú tam tie podstatnejšie, dôležitejšie veci. Poviem, sorry Bože, toto hriech nie je. Áno, máš pravdu, ale ako ma má naplniť Pán? A chcem byť naplnený niečím iným. Svojou kariérou, svojím pôžitkom, nejakým možno nezriadeným vzťahom alebo inými vecami. Prípadne toto všetko Bohu otvorím a premením a chcem, aby v tom naozaj kráľoval Pán, ale keď sa ma spýta na 13. komnatu môjho vnútra, tak poviem, sorry Bože, toto nie, to ti nedám, to ti neotvorím. Teda vždy si nechávame, alebo občas si nechávame takú časť nášho života, ktorú Bohu neotvoríme, do ktorej Boha nepustíme, kde mu nedovolíme, aby bol prvý, aby naozaj on bol pánom môjho života. Takže to, čo tak jednoducho možno vyzerá, lebo hriech, môže byť možno veľmi komplexné alebo náročné, vzhľadom na naše vlastné strádania, problémy, ťažkosti, vnútorné zranenia, kríže, neslobody, čokoľvek, čo je v nás a okolo nás. A s tým treba zápasiť. Na strane druhej, keď človek sa pýta, prečo dať Ježiša na prvé miesto. Stará ľudová múdrosť hovorí, ak je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. O čo viac ho na prvom mieste mám, o to viac môžem z Božej milosti a schopnosti obetavej lásky ľúbiť svoju ženu, muža, svoje deti, konať to, čo treba na tom mieste, na ktorom stojím a svoj život dobrej, v pravde, spravodlivosti rozvíjať. Ak Boha mám na prvom mieste, som pripravený budovať vzťah voči nemu. To je samozrejme, jedno s druhým súvisí, jedno s druhým sa dopĺňa. A práve ten hlboký, vnútorný, intimný vzťah s Bohom, to srdce, ktorom sa Boh dotýka nášho vnútra, je to pohľadenie, je tu moc milosti, dary ducha, oheň ducha dáva. Tá sa rodí tá skúsenosť ochutnávka neba. To niečo, čo viem, že je tu niekto väčší, než tá dráma môjho života, alebo ťažkosti, ktoré sú v nás a okolo nás. Je tu Boh, ktorý mi za to stojí, lebo sa môjho vnútra dotýka a ma napáňa. No a z tej snahy dať ho na prvé miesto, vzťah voči nemu budovať, premena našich skutkov nášho života. To už potom nie je kráľovstvo, ktoré skryté v nás a niekde kúsok z neho nachádza. Ale Božie kráľovstvo, ktoré sa buduje vo vzťahoch a v našom živote. V tom všetkom, čo je okolo nás. Tie slova Ježiša z Evanjelia, to kráľovstvo, ktoré je medzi vami, je vo vás. Práve vtedy, ak dovolíte Bohu, aby vo vás prebýval. Slávime nedeľu Krista Kráľa. Vyjadrujeme vieru, dar večného života a plnosť Božieho kráľovstva, ale ak toto oslávenie a vieru chceme naozaj naplno vyjadriť a prežívať, nie je to možné inak, než len chcieť, aby Ježiš začal alebo viac v našom srdci dokázal kráľovať. A tak teda chcem pozvať i seba, i vás, aby sme, vidiac mnohokrát to náročné, čo je okolo nás i v našich životoch, nikdy nerezignovali na tajomstvo Krista Kráľa, na tú vnútornú ochutnávku neba, na dotyk Boha a na schopnosť tak žiť, že kúsok nášho života bude iný, môže sa podobať Božiemu kráľovstvu. A toto Božie kráľovstvo môže tomuto svetu sa ukázať, aby sa raz v nás mohlo naplniť. Amen.